Демистификация. Демистификация. Poštovani pratioci, pre skoro 30 godina ovaj podcast bio je u formi emisije na tada čuvenoj, a onda voljom političara, ugašenoj BK televiziji. Razgovarao sam sa najvažnijim učesnicima javnog života u Srbiji. Neki od njih, nažalost, više nisu sa nama, ali vredi da se podsjetimo šta su govorili i na šta su upozoravali pre skoro tri decenije. Između ostalih, o novinarstvu u Srbiji, Aleksandar Tijanić, Slavko Ćuruvija, Dušan Veličković, Miša Brkić. O Kosovu, Milan Stoprotić i Azem Vlasi. O odnosu u opoziciji Zoran Đinđić, o partizanima i četnicima Vuk Drašković, o Pinku Vojislav Šešelj, o Kemalu Montenu Tomislav Nikolić i Veroljub Stevanović, o protestima Aleksandar Vulin, a o svima nama Jagoš Marković i Rade Šerbedžija. Pogledajte delove iz tadašnjeg TV serijala Gravitacije i sami procenite i zaključite da li smo ih poslušali i koliko smo se promenili svi mi, a koliko Srbija u temama o kojima su govorili, a prošlo je skoro 30 godina. Mi se uskoro vidimo u novom serijalu podcasta Gravitacija.
Ovaj ciklus pred letnju pauzu završavamo najzanimljivijim delovima iz emisije Gravitacija koja je bila na programu BK televizije od 19. oktobra prošle godine. Uživajte. Moj gost u emisiji Gravitacije, nekadašnji premijer, a sadašnji predsjednik Veća građana Saveznog parlamenta, profesor dr. Radoman Božović. Gospodine Božoviću, dobrodošli.
Hvala vam.
Elegantni kao i uvek. Da li ste odlučili da u politici ostanete do kraja?
Svakako, ja sam to već davno odlučio. Moja profesija je makroekonomija, to je zapravo neka vrsta interpretacije ekonomije u politici i nemam drugog izbora.
Kako biste definisali vaš trenutni politički status? Stabilizacija, pad ili uspon?
Ja mislim da sam tu negde gde sam i bio.
A to je?
Na nekoj sredini. Možda bude i bolje, ali možda bude i gore.
Vi ste kandidat Levice na 9. izbornoj jedinici Novi Sad. Na 3. ste mestu i da li ste zadovoljni rasporedom?
Svakako. Treće mesto je dobro. Ne rizikuje da drugi gube zbog mene.
Da li to znači da niste ambiciozni kao pre?
Jesam, svakako. I dalje sam vrlo ambiciozan u svom poslu.
Šta očekujete od novembarskih izbora? Mnogi prognoziraju da će situacija biti nešto komplikovanija nego ranije.
Ja očekujem stabilizaciju parlamentarnog života nakon novembarskih izbora. Očekujem jednu klimu u kojoj će se testirati i vlast i opozicija prema sasvim novim temama. Temama običnog života, perspektive, razvoja. Tako da s ovim izborima započnemo jednu novu etapu, po mom mišljenju, u parlamentarnom i političkom životu u Republici.
Ja mislim da će tenzija lagano popuštati, s tim da i sa jedne i sa druge strane bude maksimalna ozbiljnost. Novinari ne mogu da traže za sebe status gradskih golubova. Oni hoće da, ako mogu da, kao novinar kažem, oni hoće da kake svuda po gradu, a da im se ništa ne dešava, da ih niko ne istrebljuje. Dakle, ne može. Moraju imati odgovornost za javnu reč i imaće tu odgovornost i kao što vlad sa druge strane mora sa javnim mjenjem i sa medijima da postupa na način primeren civilizovanom svetu. Mi ćemo, ja se nadam, negde posle nove godine ući u finalnu fazu projekta novog zakona o medijima koji će biti na tragu nekih od najliberalnijih evropskih zakona o medijima, ali će imati takođe i evropske standarde za izgovorenu reč, za hajku na ljude, za blaćenje ljudi i tako dalje, kao i sa druge strane za zloupotrebu medija od strane vlasti.
A pokažite mi primer vladinih medija koji sebi mogu da dozvole taj luksuz da objave uslovno rečeno konkurente na predstojićim izborima. Ja to do sad nisam vidio.
Gospodine Đorđeviću.
Ja se slažem sa kolegom da su takozvani nezavisni mediji u prednosti jer mogu recimo i da dobiju pare iz inostranstva, da se finansiraju i tako redo. Zatim...
Gospodin Đorđević, izvinite, moram da vas prekinem. Ajde da se menjamo. Dajte meni vi onih 800.000 maraka koje dobijate od Savezne vlade, a ja ću vama da završim da dobijate ovu pomoć koju mi dobijamo iz sveta.
Da, samo što razlika postoji u tome, razlika postoji u tome što mi ne tih 800.000 maraka znatno manje koje dobijemo od naše vlade, a vi dobijete iz inostranstva na veoma ilegalan način.
Dobro, to je sad ta proporcija, da li bolje dobijati, da li bolje raditi za dinare ili bolje raditi za devize. Izvolite recite.
Evo, ta pomoć iz inostranstva o kojoj govori gospodin Đorđević, mi je dobijamo, činjenica, dobijamo je od demokratskih institucija i demokratskih vlada, upravo onih s kojima predsjednik Srbije ovih dana i ovih meseci ozbiljno razgovara, ćaska i pije viski. Da li u tome nešto ima nečeg loše?
Zašto recimo mi ne dobijamo? Mi ne bismo prihvatili inače, ali zanimljivo je pitanje, ako je već tako, zašto mi ne dobijamo, a dobijate vi?
Hajde da se menjamo. Dajte vi meni pomoć koju dobijate od Savezne vlade, a mi ćemo vama da sredimo da dobijete pomoć.
Ne, ja ne bih prihvatio tu soluciju, u tome se radi.
Dobro. Crkva i društvo suočavaju se sa velikim problemom. Sve jača je aktivnost sekti kod nas.
Svakako. To je...
Da li se toga plašite?
Pa da vam kažem, jel mislite ja ili mi u crkvi, sve jedno.
Vi lično i...
Brine nas to u crkvi, ja lično sam ne uplašen, ali u svakom slučaju je tužno vidjeti recimo srpski pravoslavni narod, bar deklarativno srpsku pravoslavnu svetosavsku omladinu, ovo kad govorim srpsku pravoslavnu i svetosavsku omladinu, toliko upotrebljavamo i svi upotrebljavaju i svi mašu sa tim riječima da su se već izanđale, ali ako recimo zađemo i u nekakve naše prostore i fizičke i duhovne, od tog mraka ne vide se ni često puta ni zračci svjetlosti. Hiljade mladih Srba koji ne znaju niti za svoj kulturni, niti za svoj vjerski, niti za svoj nacionalni identitet, što me svakako brine, plaši me. Ja po prirodi nemam nekakvih sklonosti ka strahu, a pogotovo u nepatološkom strahu i onome koji će da dekuražira, ali ono što u mojim snagama i snagama ove moje crkve gdje jesam sveštenik, mi činimo što možemo.
Suština medija u principu u tome da imaju kritički odnos prema stvarima. Dakle, u tom smislu ja i ne bih govorio o slobodi štampe i zavisnosti i nezavisnosti, nego o stepenu i nivou argumentovane kritičnosti. U tom smislu, dakle, to se može posmatrati
u nedeljnom novinarstvu.
Ne samo u nedeljnom, ja mislim i u dnevnom. Pitanje je koje vi informacije plasirate, na koji način, mislim da to važi.
Nikakav politički ili bilo kakav vrednostni odnos prema činjenicama.
Ne morate imati vrednostni odnos.
Niti ćemo ih imati.
Ne morate imati...
Mi ih naprosto registrujemo i ja to lično smatram novinarstvom, dnevnim novinarstvom. Gledati širom otvorenih očiju i ušiju, registrovati i ponuditi kupcu svojih novina.
Tako je, ali...
To je za mene elementarno novinarstvo.
Sve drugo je... Ali dajete mogućnost kritičkog odnosa ukoliko, dakle, dajete višak informacija i ukoliko dajete sve informacije.
Ne, nema viška, manjka informacija. Informacija ili postoji ili ne postoji.
Ma naprotiv, ja upravo mislim da ima viška i vaš je kredo, evo, vašeg lista je kredo višak informacija. Dakle, vi hoćete...
Ne znam što znači višak informacija. Kredo našeg lista je mi objavimo sve ono što drugi ne smiju i neće. I to se pokazalo i na mnogim stvarima, između ostalog na tiražu koji je trenutno 70.000.
To je recimo višak informacija. A višak informacija je također, ako vi dolazite do informacije iz zatvorenih izvora, kao što znamo, ima danas puno zatvorenih izvora informacija, i ako vi na bilo koji način dođete do nekakve informacije iz takvih izvora i pretpostavke ove informacije, to spada u nekakav višak informaciju.
Pa ja sam u loncu, tako da ne vidim ja dobro stvari tako sa strane. Ja radim stalno najčešće te klasične tekstove, pa na nov način ili nekada previše nov za neke. Ja lično volim klasiku, ja imam potrebu za klasiku, da bi imalo u odnosu na šta da se bude avangardno, jer ovo društvo je porušeno potpuno. I ovdje prvo treba se grade neke stvari, da se obnove neke tradicije, da se neki red. Sve je nered. Tako da imam potrebu za nekom vrstom reda, koju sigurno ja ne mogu praviti, jer nisam čovjek od reda. ali imam potrebu za nekim redom stvari. Umoran sam više od ovog haosa.
Da li vam smeta lupa koja počinje u polos? I da li čujete?
Pa čujem, naravno, pošto ja stanujem u bloku, mislim, zgradama, onako normalno u bloku jedno, gde ljudi lupaju, pa prvo da kažem, nešto su malo utihnuli, pa nekad malo jačaju. Pa mene lično ne smeta, ali, znate, kad ja napravim žurku sa svojim drugarima i pustim malo jaču muziku, tu bude malo kasnije, meni dođe Milica na vrata, ljubazno zakuca i kaže, komšije se žalili, ne mogu da spavaju, prestanite s tim. Ja naravno prestanem, šta drugo da radim? E pa sad, i oni bi mogli da razmišljaju o tome da neko u pola osa možda spava ili ima dete ili je bolestan ili ga jednostavno nervira ta lupa, pa bi možda i oni trebali da vode računa drugim.
Dobro, s ono što je ovdje izgleda u pitanju, malo veća žurka nego što bi bila jedna, znači mnogo više ljudi lupa, treba će malo više milicije.
Pa ne, nije problem milicije, nego problem na čitom odnosu. Meni možda baš prija da u tri ujutru odbranem mazur do daske i da slušam filigranske pločnike. Ali vodim računa komšiluku kome se to verovatno ne bi dopalo. Znači ja bih volio da malo više vodimo računa komšiluku.
Ja sada pitam gospodina Đorđevića, kako se vi osjećate? Da li ste vi naš ili njihov student?
Gospodine Đorđević, pardon, gospodine Antić, pošto vi niste vjerojatno dobro informisani, mi smo, kada smo prvi put pozvani u sastanak u Savezu studenta Beograda, došli na taj sastanak, vi ste tada prošetali
ispred
prostorija Saveza studenta, zato što ste rekli da Savez studenta nije dovoljno velika prostorija u kojoj svi vi možete stanete.
Ne, zvaniče nešto vas posjeti, zvaniče naš odgovor je bio da jednostavno prvo ne vjerujemo da na Savez studenta, da Savez studenta predstavlja nekoga, drugo, ta prostorija je van univerziteta i na posljedku, unutra su na početku bile puštene samo kamere državne televizije koja je poznata po svojim montažama, da, a evo, primjer je posjeta kolega iz Niša.
Dobro, to je sve, samo da vam kažem nešto. Mi smo došli tamo. Mi smo seli, ja se prvi put upoznao sa gospodinom Milutinom Đorđevićem, koji se napokon bio setio da uopšte studenti postoje na ulicama i da taj problem treba da se reši. Mi na tom razgovoru nismo otišli, već smo, kada smo videli da nema treće strane, ustali i izašli. Na ulazu u Savez studenata videli smo natpis, dođite sutra na plato, kolege nezavisni, ostavite partijske knjižice, ponešite indekse. Mi smo se pojavili na platovu i čini mi se smo tamo dokazali da na ulici nije moguće pričati o demokratiji. Ja bih htio sada vama da postavim jedno pitanje. Da li je zaista cilj da se sada u ovom momentu sve ovo reši?
Naravno.
Da se ova pat pozicija reši?
Ovo nije pat pozicija.
Ali kako, kako vi ovo nazivate?
Ovo je trenutak kad igrač koji gubi hoće da sruši figure. E sad da mi pokušavamo da se ne sruše figure, međutim taj igrač vjerovatno ide na to.
Ali ako se ispostavi da zaista imamo akcije u televiziji Pink, to neće značiti da ćemo prisvajati nešto za sebe, nego ćemo se truditi da i ta televizija bude objektivnija, neuporedivo objektivna, do sad nikad nije bila objektivna, i trudit ćemo se da ne bude idiotska. Naravno, kad kažem da je idiotska, ne mislim u nekom uvredljivom smislu. Ovdje koristim taj termin u njegovom izvornom značenju. Stari Grci su idiotima nazivali ljude koje ne interesuje politika, koji se ne bave politikom. To je idiotizam. Svaki normalan čovjek se interesuje za politiku i učestvuje na neki način u političkom životu, ili aktivno ili pasivno, ali bar ponekad porazgovara o politici. A mi imamo televiziju koja beži od politike kao od kuge.
Ja sam zaista već pomalo i šokiran. Prvo, član izborne komisije, predstavnik političke organizacije Zajedno je jedan od 11 članova. Gradska izborna komisija svoje odluke donosi većinom glasova. Hoće li se preglasavanjem oduzeti jednoj stranci u sporu, kolega Jankoviću, pravo da se brani? Pa zar je to logično? Ja mislim da nije. To je prvo. Drugo, kolega Jankoviću, vaš sud je u nastavku postupka odstupio od ovakvog vašeg sada zastupljenog pravnog rezona i sada nam uredno dostavlja tužbe i žalbe SPS-a i JUL-a na žalbu. Vjerovatno zato što ste dobili packe od pravne javnosti oličene u ostalom u mišljenju Udruženja pravnika koje okuplja sve pravnike Srbije. Načelo kontradiktornosti ili obostranog saslušanja ili prava na odbranu, kako god da hoćete da ga nazovete, to je ono bez čega je nemoguće zamisliti pravosuđe. Ja ću vas podsjetiti i to da vi nama niste čak hteli dugo dostaviti presude kojima ste poništili mandate. Da sam ja dolazio u sud i ujutru i uveče i dobio sam ih tek kad smo već napisali po saznanju, posrednom i tako dalje i bez brojeva vanredne pravne lekove. Trčeći da održim rokove od vas, a sreo sam vas na hodniku u Vrhovni sud Srbije, a zatim u Gradsku izbornu komisiju. Vaša rečenica da Gradska izborna komisija ili ne znam ko nije osporio navode i žalbe ne znači ništa. I kada se radi o činjeničnom stanju, sud je dužan da ga utvrdi bez obzira da li je osporeno ako se radi o notornim činjenicama. A notorne činjenice su kako je glasano i šta je utvrđeno.
Ja se izvinjam, ovdje će svakako uvijek neko ostati bez odgovora sada ako pravimo ovaj ping-pong. Izvolite, gospodine Jankoviću, samo
ja
da...
Ja moram da reagujem. Prvo, ne radi se uopšte o notornim činjenicama. Mi pravnici znamo što su notorne činjenice. Navodi da su na određenom mjestu učinjene određene nepravilnosti, nikako ne mogu biti notorne činjenice. Notorne činjenice su opšte poznate činjenice, ovo je nešto što se
obrnuto
dogodilo ili nije dogodilo na nekom mjestu.
Obrnuto, nisam rekao da su to
samo, samo momenat.
Pošto vas je gospodin Janković, ja
nisam razumeo i ne prihvatam nikakve packe sudu, jer niko ne može packe da da sudu. Naprotiv, ako ćemo da govorimo o tome, onda moram reći da su naše presude višestruko, više puta preispitivane od viših i najviših sudskih instanci ove zemlje i da su sve do jedne, kad govorimo o izborima za Skupštine grada, potvrđene. Prema tome, izraz packe je potpuno neadekvatan, rekao bih i neprimeren trenutku i slučaju.
I ovi što su otišli u Partizane i ovi što su otišli pod komandu generala Mihajlovića,
pomagali su jedni drugi.
Tukli su se i protiv Nemaca i protiv Ustaša, a između sebe nikad. E sad, posle rata, ovi koji su bili učetnicima, otišli su u zatvor. Ali ih nisu slali u zatvor komšije, seljaci koji su otišli u Partizane i po izlasku iz zatvora nastavili su da oru istu zemlju, da žive jednako siromašnim životom. Tamo nikako nacionalnog sukoba ni omraze nije ni bilo. Ali ostavimo tu partizansko-četničku priču prošlosti. Mi se moramo okrenuti budućnosti. Partizani i četnici pripadaju prošlosti, a Srbija mora da ide u budućnost za vrednostima sadašnje Evrope i sadašnjega sveta.
Pa, ja se zahvaljujem kolegi što se on toliko brine o odnosu SPS-a i Jula i to pa napušta SPS i Jula. Ja bih mogao ovde... Ova emisija je, nažalost, kratka da pričam sve vaše genezu, vaših odnosa između SPO-a, demokratske stranke, vaših lidera i tako dalje, a mislim da je to politički neukusno i nemojmo se mi baviti drugima, bavimo se mi saba. Jedan od osnovnih razloga zašto vi izbjegavate dijalog i u parlamentu i na ovakvim stolovima, okruglim, polokruglim i tako dalje, je neimanje pravih kadrova, neimanje pravih programa, naime, dajte konstruktivnu notu onoga što ćete vi uraditi u Srbiji. Nadam se da ćemo sada vidjeti, makar u tim opštinama gdje ste bili. Mada ću vam ja ponoviti da skoro ni u jednoj opštini u kojoj ste pre 4 godine bile, sada niste dobili izbore. Što kazuje nešto normalno o tim lokalnim vlastima?
Dobro, činjenice su jasne. Pobjeda koalicije Zajedno je više nego jasna. Međutim, kad je reč o dijalogu, treba spomenuti ponašanje u parlamentu, koje je u stvari najbolje mjesto za svaku vrstu dijaloga. Okrugli stolovi nisu potrebni u srećnim zemljama gdje parlament normalno funkcioniše. Poznato je da se vladajuće stranke izuzetno plaše javnosti, plaše se uvida građana u njihov posao, pa su zbog toga ukinule televizijske prenose iz Skupštine. Ali ni to im nije bilo malo, već kad su ostajali sami čak u Skupštini, pošto nisu imali kvorum, to su televizijske kamere i naše i svetske zabeležile i prenele, glasali su socijalisti sa po 2-3 glasačke kartice. Na sve to je predsjednik Skupštine rekao da su se poslanici šalili.
Na primjer, 7-8 sati dnevno gledamo program BBC-a na engleskom jeziku. Mi u Kragujevcu jesmo pametni i lepi i školovani, ali većina građana Kragujevca ne zna engleski jezik. Ne zna ga u toj meri da može 8 sati da prati program lokalne televizije na tom jeziku. Emituje nam se pesme Josipe Lisac, Kemala Montena, Davorina Popovića. Televizija Kragujevac, valjda u želji da pokaže da nikome ne pripada, rešila da ne pripada ni srpstvu.
Biće da je ovdje potreban i vaš prezimenjak, ali izvolite, vi ste ga vraćali.
Prvo, ako ima nas lepih, to je relativno. Neko jeste, neko nije lep, to je relativno.
Malo prezimenjali smo svi lepi, nismo se ni štutali.
Ali, zašto nas ima dosta? Pa nas ima dosta na televiziji, jer nas ima više. I mi kad predstavljamo odbornike, znači odbornici su to, studio je potpuno otvoren. Ovaj doslovu ne treba trošiti reči. Radi se o jednom izuzetnom čoveku, jednom poznatom čoveku, jednom divnom čoveku. Ja o njemu ne bih mnogo govorio.
Ovdje je bilo više reči o programu.
Ova televizija radi 10 dana. Ta televizija o kojoj pričamo imaće sličan koncept kao BK. To je jedno plus za vašu kuću, to zaista mislimo. Dakle, takvu televiziju stvaramo. Mi radimo samo 10 dana u, rekao bih, vrlo neprijatnim uslovima. Da ne kažem nenormalnim uslovima, ali pre neko večer gospodin Nikolić otprilike na istu temu rekao, neću da gledam džubre tursko Kemala Montena na televiziji. Dakle, strašno se razlikujemo.
Da, ali
u programu, ja sam...
Ne, samo da
je
dakle, dakle, nije iz konteksta izvučeno. Dakle, zato se mi razlikujemo. I mi je jako drago kad sam rekao da se mi razlikujemo. To je Kemal Monteno, to je Davorin Popović, to je Josip Alisac koji su u intermecima jednog intervjua koji je dao Šerbeđija puštan jedan, drugi ili treći u program. Dakle, to je takva emisija bila. Za nas je Kemal Monteno. Kemal Monteno, ne postoji tursko džubre, može se reći suprotno. I bilo je pitanje zašto su u Kragujevcu toliko prisutni pekari koji su turske nacionalnosti. To je opet jedno pitanje koje ne samo to, nego u toj emisiji. Dakle, to je očigledna razlika u konceptu, u razmišljanju. I meni je jako drago što ja drugačije mislim od gospodina.
Dobro, pretpostavljam da u tom paketu ide i ona latinica, da se sad ne bi širili.
Ne, moram da kažem.
Recite, dobro.
To je išlo ovako. Ja sam rekao da, ja sam dao primjedbu zašto se takav program emituje, zašto nam taj pevač Kemal Monteno peva. Onda mi je predsjednik gradske vlade tu pred kamerama rekao, pa evo, kaže, otvorena televizija, i vi ste tu i Kemal Monteno. Kaže, ne možete porediti mene, ja sam iz Kragujevca, iz Srbije, Kemal Monteno jedno tursko džubre.
Ne treba odbacivati nikoga ko želi nešto pozitivno da uradi i mislim da je vrlo važno da se svaki učinak sačuva tako što će biti institucionalizovan u jednom društvu u kome postoji kriza institucija. Sjajno bi bilo da nastanu neke para institucije koje istekle iz ovog protesta i nijedan argument ne vidim koji bi govorio protiv toga.
Dobro, ne znam, verovatno niste slušali gospodina Draškovića koji je bio na ovom mestu pre vas. Mnogi su pesimisti po pitanju opstanka koalicije Zajedno kao takve. Pesimisti, kažu, postaju posle pročitanih tekstova Danice Drašković u Srpskoj reči.
Ja ne čitam Srpsku reč, ponekad se sa gospodinom Drašković sretnem i iz naših susreta ne proističe ništa negativno. Naprotiv, mislim da...
Nadam se da su vam pričali, ako ne, mogu ja vrlo kratko vam
pričati. Ne, nema potrebe. Ja kad pokažu dobronamerni ljudi namjeru da mi pričaju, ja kažem da imam mnogo posla i imam mnogo drugih briga i ne mogu da obraćam pažnju na reakcije, dnevne reakcije, reakcije novinara, reakcije ljudi koji imaju često dobre namere, ali ne razumeju neke stvari. Meni je važnije što u ličnom susretu sa tim mnogim ljudima koji pišu inače stvari protiv mene, što u ličnom susretu nemam problema i mislim da ne treba toliko pridavati značaja onome što se pojavljuje u novinama ili onome što ljudi kažu. Treba gledati šta ljudi rade i u krajnjem slučaju treba gledati napred, ne gledati pozadje.
Uzmimo upravni odbor Studija B, to je samo jedan primer čiji ste vi predsjednik sada. Tamo je zastupljena samo koalicija Zajedno. Demokratska stranka Srbije, za koju je glasalo u ovom gradu 84.000, samo u tih 9. Nema svog člana.
Ne 9, vale, pa ne 9, nego ukupno u lokalu je bilo 110 izbornih jedinica.
Ne, ne, ja govorim o beogradskih ovih 9 opština, na to mislim.
Ne, svih 110 bilo 84.000.
Kad je tako? E sad pogledajte, mi nemamo svog predstavnika. Gospodin Božić, koji je čovjek brza jezika i pameti i nesumnjivog duha, rekao je koju odviše. On je rekao, ako vas pogrešno citiram, molim vas da me ispravite, vi ste rekli da su tu u tom odboru svi jednaki, ali su neki jednakiji od drugih. Ja mislim da to je citat Orvelov, ali je to vrlo loša šala.
Mistica odbora, novine su ga izvukle.
Mistica odbora. Ako ćemo da imamo da budemo proporcionalno zastupljeni, da budemo proporcionalno zastupljeni i da tu budu zastupljene sve, kako bi se reklo, svi segmenti političkog mišljenja kod nas.
Pa vidite, Merčep je nepoželjen u našoj regiji i ja lično ne verujem ni u tu listu koju on pravi. On je već sada na neki način iskočio iz liste koju je formirao HDZ, inače on član HDZ-a. Da bi mogao formirati listu, on mora da izađe iz njihove stranke. Inače, on je nepoželjan građanin kod nas. Ako srpski narod tamo ostane, on nema tamo šta da traži.
A šta ako se on odluči da se vrati? Da li će on smeti? Imate li neke informacije? Mislim, pošto izlazi kao kandidat u obe županije.
Pazite, ja mislim da on nema velike šanse da se vrati. On, Tomislava Merčepa će sigurno kačiti optužbe koje smo mi predali Hagu. Za njega ima dosta elemenata i argumenata i svjedočenja za ono što je on činio i on je neminovno će biti pred Haškim sudom ukoliko bude došao u regiju.
I ovdje nema pregovora, mogu da budu samo razgovori. Ja sam razgovarao sa gospodinom Rančićem vrlo srdačno. Ali ne možemo da pregovaramo jer oni nisu u štrajku.
Mi uporno konstatujemo.
Nema štrajk.
Mi uporno konstatujemo.
Pokažemo odluku.
Ma pokaži 10 odluka, pokaži zakon. Kakva odluka? To je njihova privatna odluka, bez pečata, bez ičega, bez ikakve važnosti.
Dobro, odluka je zavedena, odluka
u stupanju štrajka. Ma gde je zavedena, nema pečat. Ova žena koja se tu potpisala nije uopće član sindikata.
Vaš novinar Vesna Kostić.
Vesna Kostić nije član sindikata, ni predsjednik, navodni predsjednik tog sindikata nije na pravi način izabran. Nemaju akta, nemaju knjigu gde stoji, gde piše ko je član sindikata.
Da li je za smenu? Samo sekund da vas ja pitam, molim vas se.
Ja bih posjetio gospodina Rebeka da on izjavljivo u štampi da štrajk postoji.
Dajte da napravimo.
I da će onda se ponašati korektno.
Ako donesete pravovaljan akt, vidite kako su se oni sastali. Sastali su se na divlje, kao indijansko pleme. I onda biraju poglavicu, naravno njima ne treba ni statut, ni pravilnik, ni pečat, ništa. Tako je izabran ovaj sindikat preko noći, bez poziva svih zainteresovanih ljudi da pristupe tom sindikatu. Nikome nije upućen poziv da dođe da se učlani u sindikat prvo, pa da onda glasa o tome ko će biti predsjednik, pa ko će biti zamjenik, pa ko će biti član neke komisije, druge komisije. Oni nemaju nikakav zapisnik o glasanju.
Gospodine Čačiću, da li je za smenu, samo sekund, da li je za smenu glavnog i odgovornog
urednika? To su sijuksi u redakciji.
Dozvolite. Da li je za smenu glavnog i odgovornog urednika bila potrebna saglasnost redakcije?
Za smenu ne. Po statutu ne. Evo, tu je statut. Neka kaže, neko da
to nije kaže. Gospodine Reljiću, pošto je bilo nekih priča da je bila potrebna saglasnost redakcije.
Stvari su u stvari vrlo jednostavne. Mi imamo upravni odbor.
Verujemo na reč, ne
koji je...
A, pa morao se dokaže.
Ne,
dobro.
Mi imamo upravni odbor.
Samo li ga uplašim, to hoću.
Baš to super.
Ja sam mlad po duhu, mlađi od mnogih mlađih od mene.
Zato što
postoji... Ja imam 25 godina.
A Mladić, pusti da kažem. Zašto je...
Evo kako razgovaram Mladiću, kaže meni starijem čovjeku Mladić.
Zovite, samo nemate.
Nešto sam vaš gost, da vam kažem otvoreno. Meni nevjerovatno odgovara vaš način rada. Zašto? Vi ste dajete sve ono što jednom civilizovanom čovjeku treba da dobije kao kroz medije. A onda ostavljate nama da mi tražimo neke svoje puteve izlaska. Znate, to je na neki način za nas izazoveli. Ja da vam kažem otvoreno, ne mogu da shvatim jedno. Ko je taj koji će meni sutra zabraniti da pritegnem dugme? Ja gledam negde 8-12, mislim na toj frekvenciji vas gledam. Ja mislim da je to atak na svakog pojedinca u ovom društvu. Pa zar ima neko koji može mene natjerati da gledam nešto što neću, slušati nešto što neću i rasuđivati kako neću? Ako tako stvarno na ulazu u 21. vek postoji, onda verujte, ja ne znam, objektivno da vam kažem u kojoj sredini živim.
Kako
komentarišete? I ne mogu se pomiriti s tim. Verujem svo ono okruženje koje je oko mene.
Kako komentarišete priličnu ažurnost novog saveznog ministra?
Pa znate šta, Ima ljudi koji prvi dan kad dođu na posao žele da krunišu nečim lepim, tolerantnim i ovo i no, a ima ljudi koji verovatno nikad nisu bili u nekim takvim situacijama i verovatno žele da pokažu svoju važnost, svoju vojnu, koliko je on to odlučio, da se razume. Mislim lično da mu je prvi dan ministarstva tužno i ružno počeo i želeo bi da barem ja na neki način ne moram da zavisim kad je u pitanju medija od njegove sudbine, jer ovo je stvarno neverovatno. Po krajnjoj liniji barem mogu da sačekam nekoliko dana.
Gost Gravitacije, predsjednik Narodne stranke Crne Gore, dr. Novak Kilibrda. Gospodine Kilibrda, možda sam pogrešio u samoj najavi, da li ste još uvijek predsjednik Narodne stranke?
Jesam, još sam to.
Ovde saopštenja dolaze raznih sadržaja. Gospodin Božidar Bojović kaže da niste, da on vodi stranku.
Ne, pa da on vodi svoju stranku, a ne vodi Narodnu stranku Crne Gore.
Koju on stranku vodi?
Pa ja se šalim, ne vodi on nikakvu stranku, nego on je jedan dio odbora, članova glavnog odbora, je gospodin Bojović uzeo i sada predsjedava tim dijelom odbora. i govori da predstavlja stranku. Ali mi smo stranka koja je i bila, mi smo pravno lice, mi imamo sve. Nažalost, sad su oni krivotvorili pečat i to se ružno desilo.
Dakle, na sebe ne gledate kao na zamrznutog predsjednika?
Ne, ne,
kao...
ne, ne, još sam pravi predsjednik.
Gost Gravitacije, predsjednik Narodne stranke, Božidar Bojović. Gospodine Bojoviću, pre nešto više od 3 mjeseca u ovoj istoj emisiji gost je bio gospodin Novak Kilibarda. Onda je on na početku emisije rekao da je on predsjednik Narodne stranke Crne Gore. Pa evo sad ja vas pitam, da li to postoje 2 predsjednika jedne iste partije ili postoje 2 različite partije?
Postoji samo 1 Narodna stranka u Crnoj Gori i postoji samo 1 predsjednik Narodne stranke u Crnoj Gori, legalni i legitimni predsjednik Narodne stranke. Samo u najkraćim crtama. Narodna stranka Crne Gore vuče svoj kontinuitet iz 1990. godine, kada je osnovana 11. odnosno 12. maja. Zatim nastavlja kontinuitet sa skupštinom održanom u Kotoru 1994. godine i vanrednom skupštinom održanom u Tivtu 11. maja ove godine.
Kako je onda došlo do nesporazuma da gospodin Kilibarda živi u zabludi da je on predsjednik ili tvrdi da ste vi u zabludi?
Da. Vidite, ova skupština 1997. godine, dakle 11. maja, koja je izabrala svoje organe u Tivtu, izabrala svoga predsjednika, svoj glavni odbor, svoje podpredsjednike, svoju statutarnu komisiju, dakle sve svoje organe, izabrana po statutu i zakazana od strane glavnog odbora Narodne stranke, je jedina legalna i legitimna.
A ovo oko nepotizma što sam spominjao, imaš recimo situaciju da predsjednik upravnog odbora Opštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Srećko Nedeljka, rođena sestra Goce Čomić, pa da je njen zet Dragan Srećko, član upravnog odbora kulturnog centra i tako da. Ja hoću kažem sljedeće, da nemam ja primjer, sve su to ljudi dobri, ali moguće da nemamo bolje. Ja samo o tome pitam. Ti imaš recimo za zdravstvo. Ko je za zdravstvo?
Doktor Damjanov.
Doktor Damjanov, tvoj kum?
Ne, ja sam njegova kuma.
Izvini. Nisam te da zaznim tako duboko u vašem mislu. Ali se radi o sveću. Damjan je dobar čovjek i svi ga znam. Ali je moguće da nemamo ovog trenutka, ne znam, profesora, ne znam, u krajnjoj liniji profesora Čikoša, koji jeste SPS. Ali jesmo se zalagali, jeste vi govorili da ćemo birati najono kao viđene ljude bez obzira na partijsku pripadnost? Jeste se vi zalagali za to da će Novi Sad postati grad? 100 dana ne čujem ništa o tom. Jesmo se zajedno složili da treba se gradonačelnik bira neposredno? 100 dana o tome ništa. A to što si rekao, da se kao mi, iz Beograda smene ili ovdje. Ako misliš na mene, pa ti znaš vrlo dobro da ja nisam bio ništa pa ne mogu da budem smenjen. Kako da ti kažem? A s druge strane, to je bio nesporazum. Mene je Srpski pokret obnove zvao da uđem u koaliciju Vojvodina u gradsku vladu. Zato ne bi predsjednik gradske vlade bio po vašem predlogu Milan Paroška.
Možete apsolutno zamisliti Srbiju, čiji je Kosovo integralni deo bez ikakvih autonomnih, federalnih ili posebnih prava, sa najvećim stepenom zaštite ljudskih prava. I možete zamisliti isto tako Kosovo kao nezavisnu, suverenu državu, sa najgorim mogućim ugrožavanjem ljudskih prava. Prema tome, status nema nikakvog uticaja na ljudska prava. To sam teo da kažem i s time ćete, verujem, morati da se složimo.
Ne, 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 pa ne možemo da se složimo. Znači, dobro, vi hoćete da kažete, da li, evo, uzmimo obrnutu situaciju, da li bi, na primjer, za Srbe bilo sve okej u pogledu ljudskih prava da imaju nad sobom albansku vlast? Ko što su nam ranije prebacivali kako mi na Kosovu držimo vlast, pa su Srbi ugroženi. Znate, Srbi koji su imali sve u svakom pogledu su bili ravnopravni sa Albancima, e pa sada je obrnuta situacija. Srbi nad sobom imaju vlast Albanaca, znači vlast koju vrše samo Albanci i da kažemo sve je u redu sa ljudskim pravima i da kažemo Srbima, nemojte vi sad da tražite da imate vašu vlast nad sobom, nego dajte nek bude albanska vlast nad vama, ali vidite vi samo da vam ne budu ugrožena ljudska prava.
Evo vam kontraprimer. Meksikanci u Kaliforniji uživaju veći stepen ljudskih prava. Iako je nad njima američka anglosaksonska vlast, nije se još nikada desilo da guverner države Kalifornija bude Meksikan ili hispano poreklo. I s druge strane imate državu Meksiko, jel tako, u kojoj je većina Meksikanaca, pa je neuporedivo manji stepen zaštite ljudskih prava nego što je tamo. U krajnjoj liniji uzmite ovako. Albanija je danas upreviran i veliko je pitanje šta će iz ovoga da izađu. U svakom slučaju problem ljudskih prava u toj državi postoji in continuo od vremena kralja Zoga, ako ne i ranije, jer je pre toga bila Turska. Demokratizovana Srbija, demokratska istinski Srbija, bi garantovala veći stepen ljudskih prava, iako bi nad Albancima bila srpska vlast, nego albanska vlast Albancima u Albaniji. Amerikanci bi rekli I rest my case.
Yeah, okay. Neka bude Srbija kao Amerika, ja nemam ništa protiv. Međutim, prvo...
Radije biste onda živeli u Srbiji nego u Albaniji?
U Americi.
Da je Srbija kao Amerika, da li biste radije živeli u Srbiji nego u Albaniji? To sam vas pitao.
Ja bih voleo da na ovim prostorima stvarno bude, evo tako da kažem, Amerika u nekim odnosima kao što su američki, gde vi ne možete biti diskriminirani zato što ste druge nacionalne, druge etničke pripadnosti, je takve odnose ja volim.
Suština svega, po meni, gospodine, jeste da policiju treba prvo depolitizovati. Znate, ako uspemo da depolitizujemo policiju, da prestane da bude u funkciji, ja ne govorim sad ni u jednoj partiji, molim vas, nego da policija ne sme da bude ničija, molim vas, ona mora da bude ono što sam rekao, služba za zaštitu ustavnog poretka, znači policija kroz tu instituciju mora da prođe da bi štitila ustavni poredak ove zemlje. Prema tome, u tom kontekstu ja vidim i ulogu službe državne bezbednosti. Nažalost, kažem, služba državne bezbednosti isto tako doživjela svoju reorganizaciju 93. 94. godine. Ja sam 93. godine napustio, otišao, otpušten iz te službe. Otišli su mnogi dobri kadrovi. Naprosto služba nije sposobna da se bori sa onim problemima s kojima se bori i ko što vidite mi recimo od službe očekujemo kontraobaveštene naše službe, očekujemo da nas saopšti da li imamo špijuna u zemlji, mi nemamo takvih informacija, a očito je da imamo špijuna u zemlji. Mi od naše službe državne bezbednosti očekujemo da nam saopšti neki obavešteni podatak unapred, šta će se događati, kakva su predviđenja i ono što bih hteo da iskoristim u ovoj emisiju, ponavljam hiljaditi put. Zašto ćuti policija? Pozivam ministra da kaže zašto policija ćuti. Sve policije na svetu, pa pogledajte po najobičajoj američkoj selendri, kad se dogodi neki incident ili ovo, neki šerif tamo izađe i kaže nešto, a naša policija nema svog potparola, nema svog čoveka koji bi izašao slobodno, komotno objasnio građanstvu o čemu se radi.
Znate, sve što kralj čini, bio kralj, bio vojvoda, bio ne znam koja forma, on to čini, kako sam kaže, po milosti Božjoj. Ponekad kaže istina i volji narodno i ovaj naš moderni pretendent također voli da kaže na vrijeme volje, da se pozove na volju naroda. Kod nas je i problem, drugi verovatno namjeravamo i o tome razgovarati, što imamo jako puno pretendenata na presto. Bilo ovdje u Srbiji, bilo u Crnoj Gori, kad sa stanovišta Kune, ali i Boga mi imamo i neke nove pretendente koji imaju ambicije da se ponašaju baš kao kralje.
Da. Pazite, prvo da podsjetim da je kod nas po Ustavu i u Srbiji i u Jugoslaviji kralj vladao i po milosti Božjoj i po volji narodnoj. I pritom ne treba zaboraviti da kod nas dinastija i vladari nisu bili uvezeni, da su oni ponikli ovde i da imaju iza sebe jedno časno delo.
Što se i milost Božja je kada ubije svog rođenog oca.
Pa, o kome to govorite?
Pa, recimo, u dinastiji, vidite, kad govorite o vrlinama monarhije, morali bi nam odgovoriti i o dinastijama.
Ali budite dobri pa mi kažete ko je to ubio svoga oca.
Pa čekajte, nemojte da vas ja podsjećam na datume istorijske, 1876.
Hoćete da kažete da je kralj Petar I bio sin kralja Aleksandra Obrenovića? Jel to želite da kažem?
Pa vi to sigurno mnogo bolje kao šef Krunskog saveta.
Ja to naravno, ja to zaista bolje poznajem, zato vas i pitam, jer vidim da niste dobro informisani.
Meni je jako žao, ja vam moram priznati sada u ovom razgovoru, jako mi je žao što i vas kao neosporno stručnjaka za ovu oblast u dobroj meri dovode u situaciju da praktično učestvujete u promovisanju ili bolje reći u lobiranju i proizvođenju jednog novog monarha, novog srpskog kralja, u čijoj se kući noćas nalazimo. Vi ste vidjeli ovaj grb ovde na 6. kaplaru Beograda, koji šljasti, dreči, vrižni. Znate, to su te ambicije. Bojim se da ćete i sami se prisjetiti jednog dana i ovog razgovora i ove emisije.
Gospodine Krsmanoviću,
a mogu bi kao heraldičar također da kažete nešto o vrednostima tih grbova, a radili ste ih jako puno u uslovima socijalizma i socijalističkih država u svijetu, čak na Kubi, ne znam, pominjete Koreju i tako dalje. Znate, to su daleke civilizacije koje imaju neke svoje vrednosti i tekovine koje mi moramo s dužnim poštovanjem posmatrati.
Apsolutno. Ja ih jako dobro poznajem, znate. I ono što je tekovina civilizacije tamo, ja neobično cenim. Ono što ne cenim, to je nasilje koje se vrši nad civilizacijom. To je naturanje, nasilje...
Znate kako Apis prošao, jer tako u dinastijama jedno i drugo.
A šta mislite kad biste me pustili da završim?
Njegov rad u robnim rezervama je krajnje problematičan. Gospodin Paroški, čim je došao na funkciju direktora robnih rezervi, odmah je na svoje imanje prebacio, na imanje svoje u Turiji, prebacio je 5 krava, kvalitetnih krava vrednosti 10.000 maraka. Pri tome to nije ništa protivzakonito. On ih je prebacio na osnovu ugovora koje robne rezerve imaju sa novosadskom mlekarom, i to je ovako relativno formalno pravno pokriveno. Ali se postavlja pitanje da li baš svaki sad funkcioner može da prebaci taj fond krava koji je vrlo bogat, a fond krava su popisali radikali, pojasnili ga radikali dok su bili na vlasti u Skupštini grada, da li baš sad svako može kao gospodin Milan Paroški da uzme po 2-3 krave da odvede na svoju farmu, a da istovremeno od mlekare, koja također zahteva smenu gospodina Paroškog, traži da se te krave vrate na teritoriju grada. Kao što znamo, Turija nije na teritoriji grada.
Ja bih vas molio da gospodin Mirović vam preda papir koji maše.
Ne, ali, da vam predam papir.
Ne, ali da pošto postoji vidite. Posmatrač, tačno, da li tu piše moje ime ili ime nekog drugog?
Ne, ima brata gospodina Paroška.
Odlično.
Ali to je jedno isto imanje, gde i on radi. Zoran vidimo ga Paroški. Svaki dan.
Molim vas, kako se zove čovjek na kog glasi taj papir?
Paroški Zoran Turija.
Ja Turija. Sam Milan, jel tako? Ovo je ugovor moj sa mlekarom. Na koga taj glasi? Na Zorana ili na Milana?
Milan.
Na Milan. To je znači druga ličnost. Da li su ovo krave koje sam ja razdužio ili Zoran u novosadskoj mlekari?
Milan.
Molim. Prema tome, gospodin Mirović, izgubiti sud, oštete 200.000 dinara, jer me je toliko oklevetao da sam morao da ponesem papire.
Na svoje imanje.
Prema tome, gospodine, vi ste sada pokazali, gospodine, šta znate, ali prema tome, bavite se lažima, stari radikalski metod.
Vaš predsjednik pripada generaciji Mika Džegera, a naš predsjednik pripada jedne druge generacije. Prema tome, kod nas je stvar odista fiziologijska. Kod vas se radi o pitanjima nategnutog ili nenategnutog interpretiranja ustava, koliko ja znam, strategijskih odluka, hoće li se ovdje ili onda kandidirati. A u Hrvatskoj situacija je takva da nema momentalno nikakvog drugog načina da se vidi izlaz, i to je zaista tragično, ružno i neugodno, do kalkuliranja s predsjednikom Bolešću. I jedan dodatak, u Beogradu je ipak, u Beogradu, za razliku od drugih dijela Srbije koliko znam, medijska situacija znatno bolja nego u Hrvatskoj, odnosno u Zagrebu. U Hrvatskoj postoje jedne neovisne dnevne novine, ali su one ipak relativno provincijalne novine iz Rijeke, dok ipak imate u Beogradu i dnevne neovisne novine. U Hrvatskoj postoji samo jedan neovisni tjednik koji je polu satirički, polu analitički i nekoliko novina tipa recimo Žutog tiska ili Žute štampe. Nema nikakve neovisne televizije, takozvana otvorena televizija Zagrebu je rukama također ljudi iz HDZ-a i ima 2,5, recimo to tako grubo, lokalne radio stanice koje nisu sasvim pod kontrolom. Tako da je situacija u Hrvatskoj još gora nego u Srbiji, odnosno neko bi slična Srbiji izvan Beograda po onome što ja znam.
To znači da je čovjek koji ima nešto u svom personalitetu, da ume da se nametne sredini i da ume da je vodi. Sad se osjetio malo zapostavljenim i hteo bi da nešto menja u jugoslovenskom fudbalu i da tim istovremeno promoviše i sebe kao čoveka koji bi doneo neki nov vetar i neko novo osveženje. Ali pri tome je malo nestrpljiv. Ja smatram da je Vasović u mestu u jugoslovenskom fudbalu, apsolutno se slažem, ali on 5 godina van fudbala, bavio se advokaturom i nije ga bilo u našoj sportskoj javnosti i napravio jedan intermeco koji je suviše dug da bi sad mogao da prati i da bi mogao da se uključi na ovakav način kao što on želi.
Gospodine Vasoviću, da li je ovo paralelno udruženje, predstavlja paralelno udruženje?
Ne, ja prvo moram da kažem gledalcima, oni su gledali da je samo gospodin Mile Kos meni upao večer, ja nikada nisam njemu upao večer. I da nije tačno da sam ja 5 godina bio advokaturu, ja sam prošle godine prijavio advokaturu. Tako da on uopšte ne zna stavi, nego tako govori na pamet. I onda misli ako zbog svojih godina, pošto je stavio meni na 8 godina, a inače je vrsan sportski novinar i ja ga vrlo uvažavam i cenim, da ako kaže nekoliko reći, najveće da prihvati. Ja sam punih 57 godina. Sedim u Beogradu punih 5 godina i nisam mogao da nađem mesto ni u jednom obliku fudbalske organizacije, zato što fudbalska organizacija 4 godine se nije sastajala. Prekršila je svoj statut. Drugo, fudbalska organizacija ne nosi grb Jugoslavije. Otkinula je državnost fudbalskoj reprezentaciji i ona više nije fudbalska reprezentacija Jugoslavije pravno, nego je ona fudbalska reprezentacija Fudbalskog saveza Jugoslavije. Znate, simboli državnosti su grb, himna i zastava. Prema tome, nema objašnjenja zašto košarkaši imaju grb, zašto rukometaši imaju grb, a Fudbalski savez Jugoslavije nema.
Da smo imali sposobnosti, bolje reći da su naša rukovodstva, ne bih apostrofirao nijedno posebno, ali naša rukovodstva tih nesretnih naroda bivše Jugoslavije, imali sposobnosti da riješe problem, da ne bude rata, mislim da onda bi to druga priča bila. Međutim, mi kao obični ljudi smo uvučeni i mi smo morali reagovati praktično dnevno. A mislim da smo časno izvršili svoj zadatak. I da vam kažem još samo to da imam jednog poznanika dobroga iz Zadra, koji je također izbjeglica, i on mi kaže da se on stidi za 95% svojih postupaka u toku rata. Ja vam moram reći, kad ocenjujem moje neke strateške postupke, znate, da li sam rektor bio, da li sam bio ministar, da li sam se suprotstavio u Zagrebu u tom jurišništu, ja kažem sada da se nijednog svog postupka ne stidim i da bi ponovo, kad bi ponovo proživio taj život, opet bi ga živio tako.
Znate šta da vam kažem, imam ja punu glavu stihova, ali teško mi je odabrati moje stihove sada, ovog časa, ali možda da vam kažem ovog časa kad me pitate o stihovima i šta da kažem, uvijek čovjek razmišlja šta bih trebao poručiti vremenu. Možda ima jedan stih koji ja jako volim, a to je stih ruskog pjesnika Tihonova, koji kaže: naš vijek će proći, otvorit će se arhivi i sve ono što bješe skriveno od nas, sve ono što u povijesti od laži živi, pokazat će svijetu i slavu i užas. Bogova raznih potamnit će lik, jer samo onaj koji je bio zaista velik ostaće velik zauvijek.
Gospodine Šerbedžija, hvala vam što ste bili moj gost.
Hvalim, hvala vam.
Demistifikacija, gravitacija, kao inspiracija.